Hazaran izdiyen ku pirani li Tirkiye di kampen şaredariyen bajaren Ahmet, Mirdin u Bakmanê de diman bi derfetên xwe ji bo derbasî Bulgaristanê bibin, xweşbajarê Edirne gihan dibûn nêzî sînorê Bulgaristanê. U paşê jî ji Stenbolê ji bo kampên xwe dîsa hatibûn vegerandin. Wan dixwest bi rêya hin simsaran derbasî welatên Ewropayê bibin. Lê ev rêwîtiya wan 28 Heziranê li Stenbolê bi dawî bû û ji nû ve li kampên xwe hatibûn vegerandin.
Kengî çend roj berê ev bû?
Un çi dixwazin ji dinyayê çi dixwazin?
Çi dixwazin hêviyê ji kudêm zirakê diwetin hirûdekî dewletek caraka ma bika tiştekî menîye neme zarok hêla neme daquba ma neme tijna ne cih ne war zarokê nehmiştêna xurça bisî kudema zarokê xwe mij diyar bikirin avê re xelas kirin heta m hatin zarokê ma min çadira re ji german şewitî ne hala min hêla.
Ez diyen ku piştî komkujî û dagirkeriya Şingalê ya Daişê neçar mane terka welatê xwe bikin, xwedî nasnameyên Îraqî ne. Ev nasname jî mîna penaberên Sûriyê derfetên yasayî nade wan. Û dihêle ku êzidî li Tirkiye ji gelek mafên penaberan bêpar bimînin. An ku ew nikarin îqameyên qanûnî bistînin û zarokên wan jî ji mafên perwerdehî û tendurustiyê bêpar dimînin. Komeleya mafê mirovan îhade di raporta xwe ya dawî de ku piştî şopandina 25,000 penaberên êzidî amade kiriye, bêparbûna mafên yasayî yên penaberên êzidî bi bîr dixe û şikarbidestan dixwaze çareyekê ji bo wan bibînin. Di raportê de tê gotin şaredariyên mîna Ahmet, Mêrdîn û Batmanê li gel derfetên kêm jî penaberên êzidî di kampan de dihewînin, lê dîsa jî nikarin ji rewşa wana tendurustî û şertên jiyanê re bibin çare. Nebûna misogeriyeke qanûnî rewşa xerab a jiyanê û hin sedemên taybet ên malbatên êzidî dihêle ku êzidiyên Şingalê ji welatên sêyem daxwaza mafê penaberiyê bikin. Lê li gor qanûnên Tirkiyê piştî serlêdana saziya koçberiyê di navbera 5-10 salan de ev proses encam dide ku ew malbatên êzidî naxwazin demeke wisa dirêj li benda vê biryarê bimînin û ji ber vê jî bireyên qaçax hewl didin derbasî welatên Ewropî bibin. Behtirî 2000 êzidiyên ku hefteya borî li Stenbolê dîmenên gelek xemgîn derxistibûn holê jî bi van sedeman biryan ketibûn. Ji xeynî ew êzidiyên ku bi komî xwestin derbasî Bulgaristanê bibin, hinek jî bi serê xwe tên Stenbolê da ku çareseriyekê ji bo xwe û malbatên xwe peyda bikin. Em li meydana Akseray a Stenbolê ku rojane bi hezaran penaberên Sûrî û gelek cihên din li wir dicivin, rastî du êzidiyên Şingalê hatin û me sedema hatina wan û rewşa wan pirsyar kir. Malbata Haşim Hesol Amedê ye, ew behsa şertên giraniyên jiyanê dike û dibêje ji bo debara malbata xwe hatime Stenbolê karekî bikim.
Stenbolê heye me gu belkî ejber nanekî zarokê xwem bi peyda bikin, em li vê derê kar bikin. Bêca ev der jî tu zanî ji ca hemû dinya hemû wî li vir kom bûyin. Arabî ji Bexdayê hatîne, Kurdî birên me Sûriye hatîne, ew jî weke me feqîrin li şixulê der. Rastî şixulim ne bi dest me tevê û Şingalê her roj bijin wê rizgar kin û nizam çi bikin û hemû derewa. Yani ev qinatî we mahtiram ji qinatê we jê rebine çiçê qinatê re nizanim jî bes ev tişt mezdiya tiştekî bi rastî çê bibe ne dîm em ser qinata bin û tiştî bi derewa be.
Hesen Burako jî tevî malbata xwe li dihokê dimîne û rêya wî û Haşim li meydana Akseray gihîştî hev ku li wir hevdû nas kirine. Ev jî ji bo malbata xwe di nav lêgerînekê de ku dixwaze bi ser Stenbolê re rêyekê bibîne ji bo derbasî welatên rojavayî bibe.
Yan tiştekî xwefilotî yan zêrê xwefilotî yan tiştê xwefilotî yan hatiye bi çev rêka Bulgariya bi çema bis divê xwe xelas ke bis divê ji elaqê xwe xelas ke tesebrê xwe kî yanî ez wahid min nas kurim 13 sala mişan yanî kes nema kesek nema ma hiqûqkî ma nema hiqûqkî êzidiya xelkê Şingalê nema çi mel Şingalê de nema ne mesele mesele yanî yê keçû jinê me mûdestê daişt deyne kesekî derneyex ne bel dewleta tiştek dibê dinyayê xelat الباب ما كان تشتغل ما هم قباز ده هم كورما ما موزار ما هم عينه بيدري ما تشتغل قفلوتينه امريكا بلغاريا امريكا كشتني ايش ده هی وابره و مینه تا چن آلمانی.
از دین شنگاله ایریش و کنکوژیاج عالی دایشه و لوان هاتی اکرین وکی فرمان هفته استیان بنافد کن. پرانیا مالبات نزیدیش بر خرابونا درونیوان و شرط انجیانه ایدین نخوازن وگرن شنگاله. او جبو جهن بولتر دریا پنابریه ده تکوشی نخویا جیانه بردوام دکن. صالح توران، دنگ امریکا، استانبول.